Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Acolo, în acea chilie, unde trebuia să fie sfârșitul pentru mine, de fapt a fost început. Și am zis, am tot timpul să-mi pun capăt zilelor. Hai să citesc cartea aceasta. În seara aceea, noaptea aceea, cred că era vreo 12-1 noaptea, dar am făcut prima rugăciune din viața mea. Dar când crezi că Biblia este cartea sfântă a lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, este insuflat de Duhul Sfânt, te transformă, te schimbă și îți dă o nouă viziune în viață. Și singurul lucru pe care îl fac de când m-am întors la Domnul este să mă rog și să cred.
Este plăcerea mea să petrec și în această ocazie o jumătate de oră cu dumneavoastră. E atât de frumos să întâlnești oameni care trăiesc aproape de Dumnezeu, care îl cunosc și încearcă să-l mărturisească pe el și minunile pe care Dumnezeu le-a săvârșit în viața lor. Daniel Purici are 38 de ani, slujește pe Dumnezeu în localitatea Rosnov din județul Neamț, are 2 copii și este fericit că Dumnezeu l-a scos din groapa păcatului. Așa cum el însuși ne-a mărturisit și în ocaziile anterioare, s-a născut în localitatea Independența din Constanța, unde erau deopotrivă creștini și musulmani. În primii ani ai copilăriei și adolescenței a citit cărți ateiste. A fost o etapă în care a crezut că nu există Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, încerca să-i convingă și pe alții, chiar și pe preotul satului. La 28 de ani a avut un sentiment al inutilității și a dat seama că viața plină de plăceri și de păcat, nu dă nicio satisfacție. S-a îndreptat spre mănăstire. Acolo a încercat să învețe cele mai importante lecții, ale umilinței, ale ascultării, ale altruismului, însă și acolo a fost dezamăgit, văzând oameni care trăiesc în duplicitate. Și pentru că a fost dat afară dintr-o mănăstire și pentru că a fost denigrat, spunându-se despre el că a furat, a trăit cea mai mare dezamăgire. A luat decizia să-și pună capăt zilelor. Dintr-o farmacie veterinară a cumpărat o substanță toxică pentru șobolani, a cumpărat o seringă și a luat decizia să-și injecteze acea substanță mortală, dar într-o mănăstire, tocmai pentru a face de râs întregul sistem și mai ales pe Dumnezeu, pe care era supărat. Cum l-a salvat Dumnezeu pe Daniel Purice, cum l-a făcut un slujitor al său, aflați în emisiunea de față.
Thank you.
am analizat și am zis, nu mă voi sinucide oriunde, nu pe câmp, nu undeva, într-un loc unde să nu mă știe nimeni, și mă voi sinucide într-o mănăstire ca să fie o palmă pentru locurile respective.
Oarecum o răzbunare față
exact,
de
exact,
ce
exact, exact.
Se întâmplase.
A fost o revoltă interioară și față de Dumnezeu și față de tot sistemul religios. Și a mers în jur de 40 de kilometri pe jos.
Pe jos.
Pe jos. Singurul loc
unde a fost, dumneavoastră...
niciodată n-a dispărut. Din contră se accentua. Să știți că gândurile negative, dacă le lasă să ajungă la nivelul minții, ele se dezvoltă, se accentuează. Așa s-a întâmplat și cu mine. Am ajuns undeva seara la ora 9 la mănăstirea Dervent din județul Constanța. M-a întâmpinat un călugăr. Doamne ajută, Doamne ajută. Cu ce ocazie pe la noi? Și zic, frate, uite, am venit să fiu mâine, era sărbătoarea Mihail și Gavrilă, să fiu mâine cu dumneavoastră la slujbă, la liturghie. Ne bucurăm. Haideți să vă ofer o chilie. Dar vreau să vă spun că atât de mult ne uimește Dumnezeu cu bunătatea Lui. Pur și simplu ne îngenunchează cu dragostea Lui care o are față de noi. Acolo, în acea chilie, unde trebuia să fie sfârșitul pentru mine, de fapt a fost început.
Ce ați găsit acolo?
Am intrat în acea chilie și pe un pat. Acolo erau două paturi. Chilia era undeva 3x3 ca suprafață. Era două paturi, poziționate unul față de celălalt. Când am intrat pe ușă, pe cel din stânga, pe pat era o carte. O carte care parcă m-a așteptat pe mine. Nici nu știu cine a pus-o acolo. Dar mai mult decât acea carte, avea un titlu care mi-a atras atenția. Cartea aceea se intitula Din închisoare în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu mi-a atras atenția. De închisoare tot auzisem, dar despre Împărăția lui Dumnezeu niciodată. Deși cântasele în strană, în Împărăția lui când vei veni, miluiește-ne pe noi, Doamne. Dar niciodată nu m-am gândit de Împărăția lui Dumnezeu, că există o altă împărăție, că există un împărat, că există o domnie. Niciodată nu m-am gândit la lucrurile acestea. Cartea aceea parcă m-a atras ca un magnet. Și am zis, am tot timpul să-mi pun capăt zilelor. Hai să citesc cartea aceasta. Faptul că mi-a plăcut să citesc a fost un dar de la Dumnezeu, care mi-a salvat viața. Mă gândeam că dacă aș fi fost analfabet, n-aveam nicio șansă. Și am început să citesc această carte. O carte cursivă despre viața unui om care a stat 16 ani jumate de pușcărie din 90 de ani posibil. Un om care spunea că intra în casele oamenilor, punea firul de călcat pe oameni, lua banii. Un om care intra în mănăstiri, fura icoanele, vindea peste hotare. Și totuși omul acesta a spus că s-a întâlnit cu Dumnezeu.
Și într-o noapte ați citit cartea.
Dar nu a trebuit. Era atât de cursivă, era stil gen Ion Creangă. Foarte, foarte ușoară, foarte simplă. Eu în general trăgeam o carte ca aceea, trebuia 3 ore ca să o citesc. Nu trebuia mai mult. De fapt, ediția care a apărut nu era chiar atât de groasă, era undeva în jur de 200 de pagini, până în 200 de pagini, cred. Dar acțiunea propriu-zisă, cred că era 150 de pagini. Dar era foarte cursivă, foarte cursivă, foarte alertă. Mi-a plăcut. Dar ceea ce m-a marcat cel mai mult în acea carte a fost modul când omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu. El spunea că a venit într-o zi la el în pușcărie un domn care le-a vorbit despre mare eliberare, despre o mare eliberare. El s-a gândit că s-a dat vreo grațiere, s-a dat vreun decret în care toți pușcăriași vor fi dați afară. Dar omul respectiv le-a vorbit despre eliberarea prin Domnul Iisus Hristos, eliberarea din păcat. Și a spus, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos acolo în pușcărie. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în pușcărie. Și mă gândeam, eu am umplut de mănăstire de 2 ani de zile și nu m-am întâlnit cu el.
Și omul ăsta s-a întâlnit
în pușcărie. Da, în pușcărie, în închisoare s-a întâlnit cu el. Și spune că viața lui a fost o viață schimbată de când l-a cunoscut pe Domnul. Mai mult decât atât, dădea versete din Scriptură în care arăta cum omul poate să se împace cu Dumnezeu. Și faptul că nu trebuie să faci nimic pentru a te împăca cu Dumnezeu. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut totul pentru noi și a dat viața pentru păcatele noastre. Și doar crezând în El și acceptându-L în viața ta ca Domn, Stăpân și Mântuitor, poți să fii mântuit. În seara aceea, noaptea aceea, cred că era vreo 12-1 noapte, nu mai știu exact cât era ceasul, dar am făcut prima rugăciune din viața mea.
Ce ați spus lui Dumnezeu atunci?
Am zis așa, Doamne, dacă Tu l-ai schimbat pe omul acesta și omul acesta te-a găsit, ajută-mă să mă schimb și eu și să te găsesc și eu. Vreau să vă spun un lucru. Atunci când îl chem pe Domnul în ajutorul tău, Biblia spune destul de clar, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Eu eram nenorocit de tot. Eram la marginea prăpăstiei, eram într-o stare de faliment total. Eram exact ca și Petru care a zis, pleacă de la mine, Doamne, că sunt un păcătos. Nu vedeam, adică nu mai era nicio șansă pentru mine. Nu mai era nici măcar
Nu mai era nicio perspectivă.
Perspectivă de viitor pentru mine. Dar lucrul acela m-a făcut să mă ancorez în Domnul, să mă agăț.
Oricum, ați renunțat la planul cu seringa și cu sinuciderea.
Dar mai mult decât atât, dimineața când m-am trezit și când m-am dus la slujbă, când am intrat în biserica ortodoxă, modul de închinare acum mi se părea un mod ciudat de tot. Eu, acela care mă închinam la toate icoanele, care treceam pe sub acea masă Sfântul Aer, pe unde treceau bătrânele, când i-am văzut cum se închină, citind acea carte și văzând că, de fapt, lucrurile respective nu erau chiar atât de plăcute înaintea lui Dumnezeu, mi-am dat seama că tot ce am făcut până atunci, a fost lucru făcut în zadar. Nu avea niciun rost, era făcut fără niciun scop anume. Niciodată nu m-am gândit de ce trebuie să pop icoanele, niciodată nu m-am gândit de ce trebuie să aprind o lumânare, niciodată nu m-am gândit de ce trebuie să citesc asta sau să fac asta. Nu m-am gândit la logica lucrurilor, pentru că fiecare lucru are o logică, trebuie să ne gândim la lucrul respectiv. Și m-am hotărât să-l caut pe acest frate. Am zis, da, dacă și asta e o ficțiune, citisem atâtea cărți. Să știți că diavolul venea la mintea mea. O treabă n-am lăsat-o acolo, am luat-o după mine. Era ca plan de rezervă. Dar totuși vedeam că ceva în mine era schimbat. Eram transformat.
Era o atitudine nouă.
Exact, era. Și nu numai atât. Vedeam cum noi orizonturi se deschid în fața mea și cum Dumnezeu lucrează așa, pas cu pas. M-am dus la sarețul de mănăstire și am zis, am nevoie și eu de niște bani să mă duc acasă. A fost ultima minciună care am spus-o. Dar de fapt m-am dus acasă la tata, m-am dus la Dumnezeu, n-a fost o minciună chiar atât de mare. Dar înaintea mea a venit o femeie necăjită care a spus, părinte sareț, am o fetiță bolnavă, am nevoie de niște bani. Și el a spus așa, la mănăstire se aduce, de la mănăstire nu se ia. Du-te dacă vrei la cantină să-ți dea ceva de mâncare și atâta tot, că n-avem de unde. Dar când m-am dus, deși m-am dus după acea femeie, hai să așteaptă un pic. S-a dus în stăreție și a venit cu 200 de mii, cum era la vremea respectivă, exact banii care să-mi ajungă să plec din locul respectiv până la Galați, unde locuia fratele Eugen Burghelea.
Deci știați că acest om pe care Dumnezeu l-a schimbat, Eugen Burghelea, locuia în Galați.
Avea o adresă.
Aveați adresa pe carte.
Da, era o adresă de biserică și doar cu acea adresă. Am ajuns seara în Galați la ora...
Cartea ați lăsat-o în mănăstire?
Nu. Nu? Nu, am luat-o cu mine. Era și un număr de telefon, am luat-o cu mine, cum să nu, ca o dovadă că e o realitate. Și acum o am acasă. S-a, cum să spun așa, franjuit că a fost citită de mai mulți. Am dat-o în perioada respectivă la mai mulți oameni din lume să citească. Dar am păstrat-o.
Și când ați ajuns în Galați?
Am ajuns în Galați, am dat jos din tren și am ajuns în gară, m-a întâmpinat un om și a zis, unde vrei să ajungi? Și am spus, vreau să ajung pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 119. Și zice, hai cu mine. Era șofer de microbus și microbusul lui trecea exact pe strada respectivă. Nu fusese în Galați niciodată. Am ajuns, am văzut că nu era chiar atât departe biserica de gară, era seara târziu, nu era nimeni. M-am reîntors înapoi la gară. La gară m-a întâmpinat un polițist. Mi-a zis, s-a întâmplat ceva, zice, uite, trebuia să mă întâlnesc cu persoană și, na, e târziu, nu pot să mă duc. Și zice, uite, stai aici la clasa întâi, că sunt oameni răi. Și acolo am văzut mâna lui Dumnezeu. Am văzut cum Dumnezeu, pas cu pas, îmi ieșea înainte. Dimineața m-am dus la biserica Golgota, am stat de vorbă cu o soră care era acolo și mi-a zis, fratele Eugen Burghelea nu este la noi la biserică, este la biserica Sfânta Treime, care este pe strada George Coșbuc. Am mers pe jos de la Nicolae Bălcescu și am ajuns exact la George Coșbuc, fără să-mi spună nimeni. Parcă așa le-a rânduit Dumnezeu. Fratele acesta, de 5 luni de zile se chinuia să vândă apartamentul în Galați și nu reușea. Mai mult decât atât, îi se stricase și mașina. Și m-am dus la Sfânta Treime. Acum mă așteptam să vină un om impunător, în costum, cravată, mașină. Și când văd un bătrânel pe o bicicletă, într-un costum de training, și am să mintea mea, și dacă și pe ăsta l-a schimbat Dumnezeu, nu mai schimbare noi. Dar dragostea cu care m-a primit m-a frapat cel mai mult. M-a luat la el acasă, am stat de vorbă, am discutat. După ce am discutat toate lucrurile pe ansamblu, mi-a dat un lucru care mi-a fost un real folos.
O Biblie.
O Biblie. Vreau să vă spun că cartea aceea m-a schimbat și m-a transformat. Nu că nu mai citisem până atunci.
Dar
atunci
nu
când
nu
o vezi ca și cuvântul lui Dumnezeu, ea poate să fie pentru tine orice. Dar când crezi că Biblia este cartea sfântă a lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, este insuflat de Duhul Sfânt, te transformă, te schimbă și îți dă o nouă viziune în viață. Așa s-a întâmplat și cu mine. Fratele Eugen a zis, nu te duci acasă, stai cu mine o perioadă, te duci acasă, intri înapoi în anturajul tău, mediul tău, nu o să reziști. Și stai cu mine o perioadă. Niciodată cineva din lume nu mi-a zis să stau în casa lui, să deși, cum să vă spun, trăim într-o vreme și într-un sistem în care ți-e teamă de oricine.
Cu atât mai mult de un străin.
Exact, exact. Când am ajuns eu, într-o perioadă de o săptămână, am făcut și mașina, am vândut și apartamentul. Vă dați seama că totuși faptul că m-a primit în casa lor a fost o binecuvântare și pentru ei. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta ca eu să mă întâlnesc cu ei, să-l cunosc pe el și a fost și ei binecuvântați prin prezența mea. Mergeam cu el prin biserică, el depunea mărturia și la un moment dat a zis, dacă vrei să depui tu mărturia, să spui câteva cuvinte. Și am depus-o la o biserică de oastea Domnului, undeva în Brăila, într-o încăpere unde se strângeau ostașii. Și acolo ei aveau seara, dimineața mergeau în biserica ortodoxă și seara se strângeau și aveau un timp de cântări, de laudă, citeau din Scriptură.
Pe măsură ce ați început să studiați Scriptura, ce anume descopereați?
Cel mai mult care m-a fermecat cel mai mult a fost dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu față de om care l-a urmărit de-a lungul timpului. Chiar și atunci când poporul evreu era în păcat, când poporul evreu era răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși l-a iubit. Și a arătat dragostea față de el și a încercat pe cât posibil să-l păzească și să-l ocrotească. Chiar când a fost dus în robie, el a fost sub ocrotirea lui Dumnezeu. Și am zis, întotdeauna noi români am avut conceptul despre Dumnezeu ca un Dumnezeu care bate. Și totdeauna s-a rugat să te bată Dumnezeu. Când făceai ceva, las că o să te vadă Dumnezeu. Dar când am început să citesc Scriptura, am văzut că de fapt Dumnezeu este dragoste. Lucrul acesta m-a îngenunchiat și m-a copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că l-a dat pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre, că noi trăim într-o lume egoistă, când am fi în stare de multe ori să dăm o pâine pentru cel necăzit, el a dat ce a avut mai de preț. Asta înseamnă sacrificiu. Sacrificiu înseamnă să dai de unde n-ai, nu de unde ai. Atunci când dai, e din prisos, nu-i sacrificiu. Sacrificiu e ceea ce a făcut văduva din Sarepta, văduva de la templu, cei din Macedonia, asta înseamnă sacrificiu. Să dai din ceea ce n-ai sau ultimul lucru pe care l-ai pe ăla să-l dai, înseamnă sacrificiu.
Cât de repede ați simțit că v-ați găsit sensul vieții?
Faptul că m-am ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și am început să citesc Scriptura, asta a fost iar un demn la fratele Eugen Burghelea. El avea un obicei, citește în jur de 7 capitole pe zi. El dacă nu citea 7 capitole pe zi, credea că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Mi-am făcut și eu acest obicei. Să citesc 2 capitole din Vechiul Testament, 2 din Noul Testament și un capitol din Proverbe. Și făceam acest lucru, era un obicei pentru mine. Pot să spun un alt obicei decât cele pe care le-am avut anterior, dar un obicei bun. Și am început să citesc Scriptura, dar și să o studiez în același timp. Mi-a dat sora, soția lui, un manual de studiu biblic, care analiza fiecare verset din Scriptură. Și încercam să-l înțeleg și prin acel manual, să-l descoper mai mult pe Dumnezeu. Și nu numai atât, să pot să transmit și altora ceea ce Dumnezeu îmi descoperea mie.
V-ați reîntors acasă? La părinți?
Nu m-am reîntors acasă.
De ce?
Când am ajuns în zona Piatra Neamț, în 2004 era undeva de Revelion. Cu privire la botez, eu mă gândeam că trebuie să trăiesc vreo 2 ani de zile, să văd, să fiu Sfântul Sfinților și după aceea să mă botez. Aveam aceleași concepte de mănăstire, nu dispărusere. Îmi făcuserem eu o analiză atunci studiind Scriptura și am văzut că Domnul Iisus Hristos s-a botezat undeva tot la aceeași vârstă, 29 de ceva, era bobotează când spunea că s-a botezat Domnul Iisus Hristos. Eu eram chiar aceeași perioadă de vârstă. Făceam 30 în aprilie, în ianuarie aveam 29 și 9 luni. Și am zis, dacă Mântuitorul s-a botezat la vârsta asta, cred că e un motiv bun să mă botez și eu. Așa s-a întâmplat să primesc botezul, mai mult decât atât. Fratele Liviu mi-a zis, dacă vreau să rămân în zona aceea, el va găsi ceva de lucru și am zis, până acum am lucrat la mănăstire pentru lucrarea Domnului. Dacă aveți ceva de lucru la în cadrul bisericii, eu voi rămâne, dacă nu, nu rămân. Și mi-au găsit de lucru în cadrul bisericii. Începuseră o lucrare undeva în orașul Rosnov, de 10 ani se chinuiau să facă ceva și nu reușea. Se gândeau acum să vândă clădirea, încăperea în care s-a ținut. Era de fapt o casă, e o casă ca suprafață locuibilă, este ok. Dacă și adunare nu e chiar atât de bună, spațioasă. Dar avea teren, 1440 de metri, clădirea 90 de metri și se gândea să o vândă. Și am zis așa, nu o vindeți așa, lăsați să o îmbunătățesc eu. Era acoperită cu draniță, să punem tablă, să facem gardurile, ca să luați un preț mai bun. Dar tot în același timp mă gândeam să promovez o lucrare în locul acela. Și așa a lucrat Dumnezeu că din 2005, din iulie, de când am preluat acea lucrare și până în ziua de astăzi, în orașul Rosnov s-au întors la Domnul peste 90 de suflete. Peste 90 de suflete s-au întors la Domnul, botezate, statornice care merg pe calea Domnului și dau slavă lui Dumnezeu. A fost, pot să spun, foarte multe persoane care au venit din clasa de jos a societății. Dar transformarea lor este atât de vizibilă încât directorul liceului a zis așa: domnul Daniel, dar ce le-ați făcut? Oamenii aceștia s-au transformat total, au făcut șansa a doua la școală, au terminat liceul, au dat la școala de șoferi și au luat permise și au modernizat casele. Pot să spun că s-au dezvoltat din toate punctele de vedere. Pentru că asta face Dumnezeu când intră în viața unui om. Transformă. Transformă vizibil, nu invizibil. Nu se poate spune că l-am primit pe Domnul și să nu se întâmple nimic, să nu se vadă nimic. El face o transformare vizibilă.
Înțeleg că destul de repede Dumnezeu v-a creat un rost, atât în plan material cât și în plan profesional. Ce s-a întâmplat din perspectiva relațiilor familiale?
Timp de 5 ani de zile, până să plec la mănăstire, de fapt erau 3 și cu 2, 5 ani de zile, am fost în relații reci cu tatăl meu. Părinții mei, după 26 ani de căsătorie, s-au despărțit. N-au divorțat. S-au despărțit. Probabil au ajuns la o vârstă, se săturaseră unul de celălalt și fiecare, deși din 95 până în ziua de astăzi nu s-a recăsătorit niciunul, n-au divorțat, tot separat stau. Și cu tatăl meu am avut o relație mai rece în ultima perioadă de timp datorită acestui fapt. Dar după ce m-am întors la Domnul, primul lucru care a fost să-l fac a fost să-i scriu o scrisoare. O scrisoare de iertare, o scrisoare în care îmi ceream iertare pentru tot trecutul meu, pentru toate lucrurile rele. Îi spuneam despre faptul că l-am găsit pe Dumnezeu și ce s-a întâmplat cu mine. Am scris o scrisoare, două, trei, patru.
Fără să primiți răspuns?
Fără să primez răspuns. Am avut nunta, mama mea a venit la nuntă, a fost bine, tatăl meu n-a venit. A născut soția primul copil. Îi trimiteam fotografii cu mine, cu soția, da. După ce s-a născut primul copil, când a venit pe lume fetița noastră Nicole Rebecca pe 11 septembrie, era născută chiar în acea zi cu fratele meu, un frate de la Constanța, care tot pe 11 septembrie născut, i-am trimis fotografii cu fetița noastră. Și după ce am trimis fotografii cu fetița noastră, am primit un telefon de la el. Da. Și de atunci am legat din nou relația și...
Un amănunt pe care nu ni l-ați spus. În toată perioada cât ați stat în mănăstire, ați trimis ceva despre dumneavoastră acasă? Vreo scrisoare spre mama să știe?
Da. Le-am dat telefon și le-am spus că sunt în Spania, să stea liniștiți.
În Spania? De ce?
Da. Pentru că nu vreau să știe cineva că sunt în mănăstire. Totuși, nu mi se părea chiar atât de ok să fie în mănăstire. Înțelegeți? Nu mi s-a părut chiar, cum să spun...
Laudabil.
Laudabil. Nu mi s-a părut chiar atât de normal. Aveam totuși un orgoliu al meu.
Și când i-a spus mamei că ați fost 2 ani în mănăstire?
Niciodată. Nici acum. Adică știe așa câte ceva, dar nu prea știe la modul
nu
amplu.
Nu ați discutat deschis
exact,
această problemă.
Exact, exact.
Erați și la o anumită vârstă a maturității în care
normal.
Aveați...
Da.
Deja câștigată independența.
Normal,
de aproape
28
10 ani.
De ani, totuși. Da, era normal la vârsta aceea fi trebuit eu să dau sfaturi altora, dar nu o să mai primesc.
Din cele ce ne-ați spus, ne-ați dat și de înțeles că v-ați căsătorit, aveți
da.
Copii. Cum este viața aproape de Dumnezeu atunci când și cei de lângă tine cred același lucru?
E o viață frumoasă. Vreau să vă spun că după ce m-am întors la Domnul și... eram în biserică, începusem să mă implic în acea lucrare, mergeam cu capul în jos exact ca la mănăstire, ca să nu fiu ispitit, da, pentru că știam ce este tentația păcatului, tentația lumii. Dar după ce am cunoscut-o pe această soție, nici măcar nu mă gândeam la vremea respectivă să mă însor. Așa a fost, așa a lucrat Dumnezeu într-un chip atât de minunat că El a fost acela care mi-a pregătit soția. Soția mea este cu 11 ani, mai tânără ca mine, din familie de credincioși. După ce m-am căsătorit și a trecut un timp, spuneam eu, dacă eram Dumnezeu, îmi dădeam o soție așa cum am fost eu. Una care a făcut toate relele, care a fost și ea umblată să zic, uite, Dani, asta e bună pentru tine. Și nu că aș fi refuzat. Pentru că de ce se atinge Dumnezeu curățește? Eu n-am fost mai bun decât alții, da, și nu aveam drept la aceste lucruri mai mult decât alții. Dar am văzut că Dumnezeu, în general, ne dă tot ce este mai bun. Tot ce este mai bun. Împreună cu soția mea, vreau să vă spun, asta să încurajez pe mamele care nu pot să facă copii. Soția mea i s-a spus că nu poate să rămână însărcinată. A fost o dezamăgire totală pentru ea când a fost la un specialist. renumită în Piatra Neamț, i-a zis, voi nu puteți să aveți copii. A venit acasă și mi-a zis lucrul acesta și am zis, copiii nu vin de la doctorii, copiii sunt darul lui Dumnezeu. Și singurul lucru pe care îl fac de când m-am întors la Domnul este să mă rog și să cred. Și ne-am rugat și am crezut. Ne-am rugat o lună, două, trei, cinci luni de zile. După cinci luni de zile, soția mea a rămas însărcinată și a venit pe lume primul copil, Nicolo Rebecca, pe 11 septembrie. După aceea a mai trecut o perioadă de 2 ani de zile și a venit pe lume și a doua fetiță, Ruth Veronica. Pe soacra mea o cheamă Veronica și ne-a ajutat foarte mult cu primul copil. Și am zis să-i pun numele Veronica să ne ajute și cu cel de-al doilea. Și mulțumesc lui Dumnezeu să știți că am niște socri binecuvântați care ne-a sprijinit și ne ajută în continuare. Ori de câte ori sunt plecat, soția și copiii stau acolo, stau împreună cu soacra mea și dau slavă Domnului chiar și pentru acest lucru și zic Domnul să-i binecuvinteze.
Călătoriți mult să vă împărtășiți experiența întâlnirii cu Dumnezeu?
Nu chiar atât de mult, dar ori de câte ori sunt invitat, n-am refuzat lucrul acesta. Nu mi-am făcut din asta o obișnuință, dar atunci când sunt invitat, îmi programez din timp ca să pot să așez lucrurile și acolo unde îmi desfășor activitatea în biserica respectivă din orașul Rosnov, pentru că așa este bine și așa este normal ca unul care se ocupă de o lucrare trebuie să se îngrijească de ea și după aceea, în funcție de tip, să se ocupe și de celelalte. Dar în general, da, facem lucrul acesta. Noi am fondat o asociație a preoților convertiți și a celor care au fost în mănăstire. Am început să facem chiar un timp de misiune în statele neevanghelizate. Anul trecut am mers în Oltenia în 20 de localități. Mergeam cât un frate, cât un călugăr sau cât un frate sau cât un preot, împreună cu un frate din bisericile respective, mergeam, luam un sat. De exemplu, eram 5 slujitori și 5 frați. Luam 5 sate într-o zi. Și mergeam din casă în casă, cu ziare, cu reviste, cu CD-uri, cu mărturii de vieți transformate. Le dădeam oamenilor, stăteam de vorbă cu ei. Le vorbeam despre dragostea lui Dumnezeu, despre iubirea lui Dumnezeu. Ținând cont de faptul că Oltenia este o zonă tot la fel aridă din punct de vedere spiritual. Am mers în Slașoma, în localitatea lui Dumitru Cornilescu. Am fost la casa lui Dumitru Cornilescu. Am fost la preotul din localitatea Slașoma. I-am dus și lui materiale. Am împânzit Slașoma cu reviste despre Dumitru Cornilescu. Acum e un început de lucrare neoprotestantă în Slașoma, dar în rest nu este nimic. Oamenii despre Dumitru Cornilescu au o părere foarte bună. Au fost oameni deosebiți, ca și familie. Părinții lui și cei din familia lui au fost învățători și preoți. Și de aceea au fost foarte respectați, oameni foarte respectați. Preotul din sat era de-al doilea cu Dumitru Cornilescu. Și n-a avut chiar așa o părere foarte bună despre ceea ce făceam noi. Și am spus așa, dacă ați făcut ceva mai mult în memoria lui Dumitru Cornilescu, satul acesta arăta altfel. Pentru că n-aveau șosele, n-aveau asfalt, era drumuri de țară, case necăjite. Dar nici noi neoprotestanții n-am făcut ceva pentru
cel care ne-a dat Biblia, exact, ne-a tradus, exact, Biblia în limba română.
Spunea un fost preot care s-a întors la Domnul, a mers în Elveția la mormântul lui Dumitru Cornilescu. Și pe piatra aceea funerară este scris un Luther al României. El, de fapt, a fost un Luther al României care a dus Scriptura în fața poporului pe înțelesul tuturor.
Ce va aduce împlinire în momentul de față?
Singurul care aduce împlinire în viața omului este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El împlinește toate lucrurile. Vreau să vă spun, chiar dacă n-aș fi avut soție, chiar dacă n-aș fi avut copii, chiar dacă n-aș fi avut casă, faptul că l-am pe El mi-este de ajuns. Mă împlinește total. El mi-a dus pacea, mi-a dat un viitor mai bun și o nădejde. Și mai mult decât atât, mi-a dat o altă slujbă, slujba împăcării omului cu Dumnezeu prin omul Iisus Hristos.
Vă mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ați avut-o să vă postiți în studioul nostru și să împărtășiți întâlnirea pe care ați avut-o cu Dumnezeu.
Și eu vă mulțumesc și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă rog ca acest interviu să fie de un real folos.
Emisiunii noastre. E atât de minunat să-L descoperi pe Dumnezeu, să-L lași ca El să-ți conducă viața și să te lași modelat de El și folosit pentru salvarea semenilor. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor multă binecuvântare!